Gepleyer ala atlı radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Pragadaky studiýada siz bilen men ýogşan Nurwan. Bu 2015-nji ýylyň 4-nji maýy hepdeniň duşanly ýogyny. Hepdeniň bizim programmamy dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, hususanda Türkmenistanyň daşary ýurt diplomlary barada kabul edilen täze durgunnamy. Freedom House, adatly ýurumasynyň dünýäde netwod adatlarynyň ýagdaýy barada çap eden täze hasabaty we Türkmenistanyň netwod ýagdaýy. Aşgabatda geçirilen energiýa gepleşikleri, hukuk goraýjy aktivistleriň bu gepleşikleriň öňünden çap eden ýüzlenmesi, Aşgabatda barýan awadanlaşdyrýan işleriniň çägini ýapylyp ýok bolýan dükanlar we beýleki temalar barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenleri gepleşigimizi dinlersiniz. Olary günün täzeliklerini dinler. Türkmenistan Şenwegini 2015-nji ýylyň 4 aýynda ýurdun hukuk goraýjy we harwe daralarynyň eden işleriniň netijelerini seretdi. Türkmen telewideniýesi prezident Berdi Muhammedowyň başçylygynda geçirilen döwlet howpsuzlyk kengeşinde ýurdun howpsuzlygyny we paragatçylygyny üpjün etmäge, hukuk goraýjy we harwe daralarynyň maddi dünýäni has berkitmäge degişli meselelere teredilendigini habar berýär. Ukrainanyň Odessa şäherine bir ýyl ozal Kiýewdäki hökümetiň gollagçylary bilen garşydaşlarynyň arasynda bolan çakmaşyklarda pida bolanlar ýatlanyldy. 2014-nji ýylyň 2-nji maýynda Odessada 48 adam ölüpdi. Bu ýetdiçilik şäherde ýürüýiş geçirýän iki fraksiýanyň arasynda turan söwgüşlerden başlandy. Ol profsoyuz binasındaky ýangyn bilen soňlandy. Ukrainanyň günnogoryna awtonomiýa berilmegini gollaýan adamlar hökümet tarapdarlarynyň gaçyp şol ýere baryptylar. Bu ýangynyň näme diýip başlanany aýdyň. Sonra binanın içinde 43 adam öldü. Kiyev'deki münçemez adam yağıtlama demonstrasyasına çıktı. Oların kâviri biz unutmuyoruz, biz bağışlamıyoruz diyen şıgarlar kalırdı. Moskva'daki Ukrayna ilçhanasının işindeki merhumların hormatına çem yakalıp gül çemenler koyuldu. Owan resmiler yurdun demirgalk gün vatarına Batkiz velayetinde olan yol hadisasında adından 18 adamın ölenini, 3 adamın olsa yaralananlığına ediyarlar. Bu hadisada bir min avtobus velayetin çet etraplarının birini korpa kapkarlıptır. Velayet gubernatorunun sözcüsü Mirwais Mirzakwal 3-nji maý güni irden olan hadisa aşy ýokary tiýilligiň we gelensizligiň sebäp bolanlygyny aýtdy. Iraqly Yazidi deputaty 2-nji maýda Islam döwlet jeňçileriniň Demirgalyk Iraqdaky ýeşirler türmesinde adından 25 Yazidini öldürenligini aýtdy. Mahmud Halil jeňçileriniň ýeşirleri 1-nji maýda Islam döwlet toparynyň kontrollugyndaky Mosulyň golaýynda ýerleşen Talafar şäherini öldürenliklerini aýtdy. Halilin sözlerine görä ol ýerdäki ýeşir lagerinde şinnem 1400 çemesi ýeşir saklanýar. Yazidi Progress Partiýasy biradyň Islam döwleti jeňçileriniň Talafarda tutulan Yazidilerin 300'den uğrağını cezalandırıp öldürenliğini xabar veripti. Gepleýär Azatly radio hormatly dinleyijiler siz habarlary dinleýärsiňiz. Orsiýetiň suwudy 4 täzik ýsanda gadagyn edilen Hizb ut-Tahrir ekstremist toparyna agda bolmakda aýyp bildirip hökm çykardy. Olar terror we ekstremizm aýyplamalary esasynda adından 8 ýyl türmede bolmaly. Nijni Nowgorod şäheriniň suwdy resmiýetleri 2-nji maýda suwdy edilenleriň şäheriň esas suwda merkezine hüjüm etmek üçin partlaýjy maddalary edinenliklerini aýtdylar. Suud dokumentlerine göre iş kesilenlerin ikisi doğun. Ol 4 adamın ikisi sürücü bolu işlerini olsa beylik ikisi resmi taydan işsiz deyip görkezler. Olur 2012-nji yılla tussogasına alınıptır. Bağdat'ta 3-nji mayda bir-birinden 10 min tapavutlu mehelleli sevda merkezlerine kurulan koşu ulov partlamasının cevapkarçılığını İslam devlet toparı öz sınarlı. Bu partlamalarda adından 19 adam öldü. Polisiýa ölenlerin we yaralı olanların esasan dükançılar we imamalynyň ölen gününi ýatlaýan adamlar bolanlygyny aýdýar. İranın daşary işler ministrinin ornatarı Hüseyin Amir Avdallahyan, İranın Yemen ile umumi hopsulluk bekviyitleri vardıydı ve Tehran'ın beyleki regional oyuncularına bu bekviyitlere vekim salmağı yol vermeceğini aytti. Resminin 2-nji maýdaýdan sözleri Tasnim Habar Gurulugy tarapyndan ýaýradyldy we onu beýleki ýurtlara umumy mehwitlere harby çäreler bilen wehim salmagy ýol bermezlik diýilenini Sowud Arabistanynyň we beýleki arap ýurtlarynyň Yemenden alyp barýan bir aýlyk harby kampaniýasy nazar alynýar. Şu aralykda halkara jemgyýetçilik Yemenni barha çuňlaşýanlygy aýdylýan insanperwerçilik krizisine üns berip başlady. Ol ýerde 1250 çemet adamyň ölenligi aýdylýar. Hukuk topori Sautların yol basılığında koalisyanın Yemen'de hütübet meselelerine karşı klaster bombalarını ulanayanlığına ediyar. Human Rights Watch kuruması 3. Mayda özünün koalisyanın Yemen'in demirgalık dağlıklarını, Sadı velayetinde hütüm eskenine karşı hoga darbalar makalına klaster bombalarının ulanılığını görkodiyan fotosuratlar, videoyazgalar ve beylek suutnamalar toplandığına etdi. Klaster bombalar onlarca kiçi bölüklerden varat olup, kataların hemmesi yarılmayar ve hakikatta 20 inalarına öğürlük taşlanan vaktinden ken son hem adam öldür yer ve maive diyar. Klaster bombalarını ulanmak 2008 yıl Lakşertnam esasında 116 yurt tarafından kadagan edildi. Ama Saudi Arabistan'ı ve onun yaranlar bu şertnama girmeyar. Saudi Arabistan'ı Yemen'ine klaster bombalarını ulanan onu eret ediyar. Türkmenistan'ın prezident Kurvan Ulberdi Muhammedov 3. 4. mayda hükümet delegasyası ile İtalya Respublikası'nda iş saparına olur. Saparın devamında Türkmen delegasyası Expo 2015 sergisinin çayaklarında Türkmenistan'ın milli günü münasebetli geçirilecek davaralı çağrılara katnaşar deyip Türkmen televizyonu haber veriyor. Hormatlı dinleyiciler siz haberler dinlediniz. Olurla sizi yoksun anla kurban tanıştırdı. Bir yapışıklarımız devam ettiriyor. Solkunlarımızdan